Kun sagale bilisumma oromotin. Sagale bilisumma oromo guyyoota wiixataa roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuu afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksisa. Isin beeksisuun kan isin faana turu ani Ibsaa Gaaddisaati. Akkuma aadeeffanne qophiin keenya inni jalqabaa oduu ta'a. Oduuttaan sun ammoo sochii uummata oromoo fi qeerroo barattoota oromoo oromiyaa keessaa finiinaa jiru dura dhaabbachuuf karoora bal'aa wayyaaneen baasee ergamtuu isaa oofidiyootti kenne ilaalchisuudhaan gabaasa qabna. Dhuma irratti sochii fincila diddaa gabrummaa barattoota oromoo yuunivarsiitii jimmaa irratti gaafiif deebii barataa Dachaasaa Reebuu waliin taasifne kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isiniif dhiyeessina. Hundumaa akka hordoftan isin affeeraa amma gara jaala oduu dubbisuttiin isin ceesisa.
Irra deebiidhaan Hashamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin hambaarantu gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon godina dhiha Oromiyaa lukkeelee wayyaanee uummata hiraarsuuf bobbaafaman du'aan adabe. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessa sosso'o tibba kana ona Jimmaa Horoo naannoo Jimmaa Ganda Garee jedhamuun waamamu keessatti lukkeelee wayyaanee manneen uummataa sakatta'u doorsisuu fi sochii woboo qorachuuf bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuun hidhattoota diinaa 3 ajjeesuun tokko ammoo boojuu ajanyi woboo godina dhiha Oromiyaa oduu tarkaanfii sagalee bilisummaa Oromoof ergeen beeksisee jira. Hidhataa fi lukkee wayyaanee woboon boojame kun takkaalliin zallaqa kan jedhamu waggaa ta'u warri kaan waan qaban harcaasanii baqaan of duuba deebi'u ajanyi woboo godina dhiha Oromiyaa ifa godhee jira. Lukkeelee fi ergamtoonni wayyaanee meeshaa diinaa hidhatanii hojii uummata goolutti bobba'anii jiran gocha farrummaa isaanii irraa akka dhaabbatan woboon irra deddeebiin akeekkachiisaa kan jiru si'a ta'u kanneen farrummaa filatan immoo adabbii isaanii argachuu kan itti fufan ta'us ifa godhee jira. Dhiha Oromiyaa ona eebantuutti fincilli barattoota fi qonnaan bultootaa jabaatee itti fufee alaabaan Oppidiyoos gubate. Oduun dhiha Oromiyaa ona eebantuurraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessetti fincilli diddaa gabrummaa gootota barattoota qotee bultootaa fi barsiiftoota jiraattota ona eebantuutiin ka'e jabaatee itti fufuudhaan tibba kana magaalaa ona eebantuu Qeellotti dhaadannoolee fi sirboota warraaqsatiin bakka sabboontonni hedduun argamanitti dhugeeffame. Diddaa barattoonni qonnaan bultoonni fi barsiiftoonni naannichaa magaalaa Qeellootti walitti dhufuun argisiisan kanaan mootummaa wayyaanii mirga Oromoo dhiitaa jiruu fi saamicha qabeenyaa gaggeessaa jiru kan balaaleffatan yoo ta'u diddaadhuma magaalaa Qeelloo keessatti gaggeeffame kanarratti alaabaan ergamtoota Oppidiyoo gubatee jira. Murni wayyaanee diddaa jiraattota onebantuu kanaan aartee akkuma bartee hidhattoota bobbaasuun dhalattoota Oromoo 15 hidhuu kan eeran maddeen keenya isaanis Barataa, Abdannaa Dassuu, Gumzee Dahinsaa, Fiqiruu Dachaasaa, Dasee Goobanaa, Gaaddisaa Dasee, Toleeraa Gammachuu, Dirribaa Raggaasaa, Biqilaa Taammiruu, Daashinee Hayiluu, Ambassee Hayiluu yoo ta'an barsiiftota keessaa ammoo Warquu Tarrafaa, Tashooma Asaffaa, Taammiruu Insarmuu kanneen jedhaman keessatti argamu. barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa filannoo fakkeessii wayyaaniin dhaadhessaa jirtu ilaalchisee ibsa baasan. Biyya dimokiraasiin hin jirre keessatti filannoo dimokiraatawaa gaggeessuun hin danda'amu jechuun barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa ibsa tibba kana baasan kanaan akka addeessanitti adeemsi amma biyya keenya keessatti deemaa jiru lafa dimokiraasiin hin jirree fi biyya mirgi namaa guyyaa saafaa dhiitamaa jiru keessatti filannoo dimokiraatawaan ni gaggeeffama jedhanii sobaan hololuu waan ta'eef deemsi sobaa kun atattamaan dhaabbatee ummanni akka mirga dhugaa gonfatu taasisuudha jedhanii jiru. Bakka ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti guuramaa ajjeefamaa barnoota irraa hari'atamaa fi doorsifamaa Oromummaa akka ta'ee jirutti maqaa filannoo gaggeessina jedhuun kaardii filannoo hiruu fi holola sobaa lallabuun falawaan hin taaneef dura mirgoonni dimokiraasii fi naamoomaa haa kabajamu kan jedhe ibsi ejjennoo barattoota yuunivarsiitii Jimmaarraa bitooteessa 14 bara 2015 qabxiilee 5 hammachuun ba'e kun barattoonni Oromoo fi saboota cunqurfamaa kamuu filannoof galmaa jettee holola wayyaaniin yuunivarsiitii irra deemtee gaggeessitu kana akka balaaleffatanii fi akka fuundura dhaabbatan jechuun waamicha dabarsaniiru. Kun kanaan osoo jiru barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa fincila diddaa gabrummaa calqaban jabeessanii itti fufuu odeessinu dhaqqabe addeessee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa, Haromayaa, Walloo fi Waldiyaatti baratan hidhaan ajjeechaa fi dararaan mootummaa Abbaa Irree Wayyaaniin uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biraa irratti gaggeeffamu atattamaan haa dhaabbatu. Barnootaanis walqabatee dhiibba fi dhiittan mirgaa barattoota Oromoo irra gahaa jiru akka xumura argatu jechuun gaafii osoo walirraa hin cinne ka'aa jiru walqabatee dhaabbilee barnootaa kana keessatti muddamsuu guddaan dhalachuun beekamee jira. Haaluma walfakkaatuun yuunivarsiitii Adaamaa, Wallaggaa, Amboo, Haramayaa, Bulee Horaa, Mattuu fi Dirreedawaatti miidhaa fi roorroo uummata Oromoo irra ga'u keessa'uu lafaa fi qabeenya irraa buqqifamu uummata Oromoo naannawaa Finfinnee ilaalchisee fincila diddaa gabrummaa calqaban jabeessanii itti fufuuf socho'aa jiraachuun beekamee jira. Gubachuun warshaa shukkaara finca'aa waliin walqabatee uummanni naannichaa fi hojjettoonni warshaa gocha mootummaa wayyaanii balaaleffatan. Gubachuu warshaa shukkaara finca'aatiin walqabate uummanni naannichaa fi hojjettoonni warshaa kan warshichi sadarkaa kanaan gubachuu danda'ee fi hojjettootarra balaa guddaan ga'eef mootummaa wayyaanirraa mirmannaan ga'aa waan hin argamaniif ta'u ibsanii jiru. Akka keessa beektonni jedhanitti yeroo ibiddi kun warshaa kana barbadeessaa jirutti hojjettoonni warshichaa sadarkaa gadiirra jiranii fi jiraattonni naannichaa ibidda kana dhaamsuuf tattaafatanillee mootummaa wayyaanee garuu bishaanii fi humna ibidda kana dhaamsuu danda'u dhiyeessuu diduu isaarra'u karaa ibiddi kun ittiin dhaamu mala dhahuurra hooggantoota warshichaa dabballoota isaa fi qarshii warsha keessa ture qofa fo'ee kanneen hafan ibidda keessatti gatee helikooptera lamaan baafatee jira. Ibidda kana dhaamsutti kanneen balaan irra ga'e hojjettoonni warshichaa fi jiraattonni naannichaa gocha wayyaanee kanatti garmalee aaruu fi balaaleffachaa jiraachuun ibsamee jira. Qabeenyi bosonaa Oromiyaan qabdu gaara Arsii, Baalee akkasumas manneen daldaltoota magaalaa Hawaasatti gubachuunis ni yaadatama. Mootummaa wayyaanee akkuma baree abbootii qabeenyaa biyya alaa fi biyya keessaa waliin ta'uun qabeenya uummata Oromoo saamuuf jecha lixa Oromiyaa keessaa uummata beenyaa malee buqqisuu eegale. Akka oduu maddeen keenya irraa arganneetti sirni wayyaanee afaan qawweetiin impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru akkuma warqii laga dambii shaakkisoo alaa muddii waliin ta'ee saama fi saamsisaa jiru. Tibba kanammoo lixa Oromiyaa ona Ganjii keessatti warqiin guddaan argamuu isaatiin walqabatee saamichaaf akkatti tolu jiraattota naannichaa beenyaa tokko malee buqqisee hari'ee jira. Haaluma kanaan ona Ganjii naannoo Gujii Geettareetti jiraattota gandoota Keephii, Gurraacha, Gudayyaa, Gujii fi Biqiltuu Ankoraa jiraatan 760 beenyaa malee qeefii qabeenya isaanirraa buqqisee hari'uu oduun kun addeessee jira. Barattoonni qeerroon yuunivarsiitii Jimmaa bitooteessa 13 bara 2015 irraa eegalee gaafii mirgaa calqaban jabeessanii itti fufuudhaan dabballoota sirnichaa dhiphisan. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabeetti barattoonni sabboontoonni qeerroon yuunivarsiitii Jimmaa bitooteessa 13 bara 2015 irraa eegaluun qalamaa fi dabtara isaanii qabachuun mirga saba keenyaa haa kabachiifnu saamichi qabeenya Oromoo irratti gaggeeffamu haa dhaabbatu jechuun fincila diddaa gabrummaa calqaban jabeessanii itti fufuun mooricha raasuu itti fufanii jiru. Kaardii filannoo dura mirgi namoomaa haa kabajamu kan jedhan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa hidhattoota wayyaanee mooricha marsanii sochii barattootaa eegaa jiraniin bitootessa 13 bara 2015 kan walitti bu'e yoo ta'u amma mirgi saba keenyaa kabajamutti hidhaa fi du'a baqannee fincila diddaa gabrummaan calqabne hin dhiifnu jechuun barnoota dhaabuun akka fincila isaanii gaggeessaa oolan oduun maddeen keenyarraa nu rakkabe kun addeessee jira. Oduu xumuraatiin naannoo ummattoota kibbaa gaamoo goofatti ummanni saamicha lafaa mootummaan gaggeeffamu dura dhaabbate walloo kibbaatti immoo dhimma amantaatiin wal qabate gaafiin ummataa finiinaa jira. Naannoo ummattoota kibbaatti jiraattonni gaamoo goofaa ona abbayaa gandaa algee jedhamtu keessa jiraatan butooteessa 13 bara 2015 fincila kaasaniin lafa mootummaa wayyaanee saamee abbootii qabeenyaa waayiloota isaa ta'aniif kennuuf ture irraa dabballoota sirnichaa fi poolisoota hari'anii jiru. Deemsa maqaa warshaa dhaabuu jedhuunii fi sababa adda addaa dhaachuun qabeenya fi mana keenyarraa nu buqqisuuf taasisaa jirtan kana hin fudhannu jechuun diddaa sirna wayyaanitiif qaban kan argisiisan jiraattonni ona gamoo goofaa gandaa abbayaa kun walitti bu'iinsa isaanii fi poolisoota wayyaanee gidduutti ka'eenis poolisiin mootummaa wayyaanee uummata irratti dhukaasa baneen namni tokko yoo ajjeefamu ja'a immoo akka malee madaa'anii jiru. Uummannis gama isaatiin diddaa isaa finiinsuun poolisoota wayyaanee dura dhaabbachuun saddeet irraa madeessee waraana fi ergamtoota kaan ari'ee galchee jira. Oduu fincila uummataa gara biraatiin immoo kibba walloo magaalaa harbuutti gaggeessitoonni keenya sababa malee hidhaman atattamaan gadi haa lakkifaman jechuun jiraattonni magaalaa harbuu hordoftoota amantaa islaamaa ta'an sagalee isaanii dhageessisan. Jiraattonni magaalaa harbuu mirgi amantaa nuuf haa kabajamu mootummaan amantaa keenya keessa seenuu haa dhiisu kan hidhee dararaa jiru hooggantoota amantaa keenyaa gadaa dhiisu jechuun gocha sirnichaa balaaleffachaa kan jiranii fi amma mirgi isaanii kabajamutti kan diddaa isaanii itti fufan ta'uu maddeen keenya hubachiisanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya sa'aatii kanaaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii godha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya oduun jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo sochii fi warraaqsa fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaamsuuf karoora mootummaa wayyaanee ergamtuu isaa of dhiyoof baase ilaalchisuun gabaasa qabna nu hordofa.
Sirna gabrummaa impaayiratti keessatti diriirseen ummatoota biyyattii keessaa addatti ammoo akka diinennikkaatti kan lakkaa'e ummata Oromoo cunqursaa suukaneessaaf kan affeere mootummaan wayyaanee TPLF sochii ummanni kun mirga isaa kabachiifatuuf taasisaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii farrummaa fi shira cubbamaa xaxuun aadaa amala isaa ta'uu waggoonni korna lamaan dabran ni mirkaneessu. Kanaafis garaaf bultoota maqaa Oromootiin dhaaba kan jedhuun walitti sassaabee of jalatti bixxillate OPDO akka meeshaatti itti fayyadamu itti fufeera. Sirni uummataan jibbamee fi mormii irratti finiinaa jiruun raafamaa jiru kun kooraa aangoo biyyattii qabatee jirurra bubbuluudhaaf gaafii haqaa uummatoonni biyyattii kaasan xurii dibuu humna waraanaan dura dhaabbatee ajjeechaa hidhaa fi dararaadhaan ukkaamsuu tooftaa taasifatee jira. Wayita sochiin Oromoon gabrummaa didachuudhaan bilisummaa isaa dhugoonfachuuf taasisaa jiru humnaan ukkaanfamuu akka hin dandeenye hubatu ammoo lukkeelee isaa bobbaasuun shira xaxuu fi humnaanis ta'u akeeka abaaramaa galiin ga'uuf halkanii guyyaa dhamaam. Ergamtoonni diinaa kunneenis akeeka farrummaa wayyaaniin itti kenne qabatanii Oromiyaa keessa gulufuudhaan hawwii fi fedhii Oromoo ogguranii kaayyoo diinaa galmaan ga'uudhaaf Oromoo gabrummaa jalatti ittisuudhaaf hojjetaa jiru. Sochii abaaramaa kanas hawaasa Oromoo biyyoota alaattis tarkaanfachiisuudhaan qabsoo Oromoo firaa fi deeggarsa dhabsiisuun wayyaanee masaraa minilik keessa bubbulchuudhaaf ajaja qondaalota TPLF fudhatanii wayita fiigan mul'atu. Sochii diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo addatti ammoo guutuuwwan qeerroon barattoonni Oromoo irratti finiinsaa jiraniin yaaddoo fi dhiphuu guddaa keessa kan seene gartuun abbaa irree wayyaanee muddamsuu keesseene jalaa ba'uudhaaf olii fi gadi fiigaa OPDOtas fiigsaa jira. Akka odeessa jidduu kana keessa sirnichaatiin dhaqqabeetti fincilaa fi diddaa uummataa Oromiyaa keessatti hidda jabeeffate miseensota OPDOllee hirmaachisuun dhaabbilee barnootaa fi bakkoota adda addaatti finiinaa jiru dura dhaabbachuudhaaf sirni wayyaanee karoora irratti karoora baasuudhaan OPDOtti laataa jira. Karoorri karoora irratti baafamaa jiru kan sirna TPLF muddama jalaa baasuu fi qabsoo Oromoo of booda deebisuudhaaf danda'amuuf ammoo dhabamsiisuudhaaf akeekkate kun bifa ajajaatiin hoogganootaa fi qondaalota OPDO olaanootti kan kennami ta'utu barame. Lukkeeleen amanamoo wayyaanee ta'an kunneenis Oromiyaa keessa naanna'uun bifa qeeqaa, walgayii, konferensii, hiriira bahuu kan jedhuu fi akka adda addaatti uummatatti dhiyaatanii itti ololuun doorsisuun akkasumas sabboontota hidhuu fi dararuudhaan karoora wayyaaniin baasee itti kenni kana galiin ga'uudhaaf qophiitti jiru. Fincila diddaa gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo uummata hirmaachisuudhaan gaggeessaa jiranii fi qabsoo bilisummaa Oromoo gurmuu qabsaa'otaa jabeeffatee fi bal'ifatee finiinaa jiruun kan dhiphate wayyaaniin jidduu kana karoora haaraa baasee ergamtuusaa OPDO tilaatee jira. Ergamtoonni isaa sadarkaa caasaa gandaatii kaasanii hanga kaabinota pireezidaantii naannoo Oromiyaatti jedhamaniitti jiran dirqama wayyaaniin itti laate kana akka galiin ga'aniif gooftolii isaaniitiin murtiin itti kennamee jira. Akka odeessa keessa sirnichaatti miliqee nu gahe kanaatti qondaalonni OPDO magaalota Oromiyaa sirnicha akka irratti xiyyeeffataniif qopheessarra naanna'uudhaan maqaa walga'iitiin karoora wayyaanii galiin ga'uudhaaf saganteeffatanii jiru. Akka kanaan dhaabni gammoojjii Tigraayitti TPLFiin bu'uureeffamee murna bicuu kana aangoorra tursuuf Oromoo diinunfate kun ajaja wayyaanirraa itti kennameen bituutessa 6 bara 2015 irraa eegale walitti fufiinsaan walga'ii ololaatiif fiigaa jira. Hanga qabsoon Oromoo laamsha'utti dirqamni keessan Oromiyaa keessa fiiguun Oromoo afaan fajjeessuuf hiraasuudha. Hin rafinaa, Oromoon nuuf rafaa hin jiru, sirni keenya dhabamnaan ammoo isinillee dhabamuu keessanii hubadhaa kan jedhu ajajni doorsisa makate wayyaaniin OPDOtti laatamee jira. Magaalotni Oromiyaa mootummaa wayyaaniitiin irratti xiyyeeffatamuun ololaa fi sodaachisa OPDOn gaggeessuuf karoorfate kanaaf ammatti filaman Adaamaa, Calonqo, Ambo, Jimma, Shaashamannee, Naqamtee fi Fiichee ta'uu odeessi nu dhaqqabeen saaxilam. Akka kanaanis magaalaa Ambootti akka lakkoofsa Habashaatti yookaan akka lakkoofsa Giiziitti bitootessa 13 fi bitootessa 14 bara 2007 bakka ergamtoonni amanamoo wayyaanee ta'an Abbaa Duulaa Gammadaa, Dhaabaa Dabalee, Salamoon Dasee fi Sheetuu Dasee jedhaman argamanitti duulli wayyaanee kun bifa hiriira nagaa fi marii paanaalitiin hojiirra oolfamuuf yaadame. Sagantaa namoota VVIP yookaan Very Very Important Person jedhaman 7 fi VIP 13 dabalatee hirmaattota 1,143 akka hirmaachisuuf wayyaanotaan qabame kanan uummanni akka dirqiin hiriira bahee sirnicha faarsuu fi falmaa haqaa ilmaan isaa wareegama baasaa gaggeessaa jiran balaaleffatu taasisuudhaaf wixiname. Mariin paanaalii baanamus akeeka kanaarraa adda ta'e hin qabaatu. Akka karoora wayyaanee magaalaa Fiicheef baafameetti ammoo maqaa ijaarsa isteediyoomiif dhakaa bu'uuraa kaa'u jedhuun ergamtichi pireezidaantii Oromiyaatti jedhamu kaabinootaa fi hoogganoota budinichaa akkasumas fakkaattota isaa sadarkaa gadiirra jiran waliin ta'uun dhaamsa wayyaanii uummataan ga'uudhaaf jira. Dhaloonni ammaa garuu kan uummata bilisa biyya walaba ilmaan isheetiin kan feete murteeffattu ijaaruudhaaf wareegama baasee daandii saaqaa fi dhaloota dhufuufis bu'uura jabaa kaahee dabraa jira. Deeggartoota OPDO muraasaan alatti naannoo kanatti uummata dirqii fi sababoota garaagaraatiin sobuu fi sossobuudhaan walitti yaasuun dirqama akka ta'e beekameera. Akka odeessa keessa sirnichaatii ba'ee harka keenya gahe kanaatti ergamtoonni wayyaanee gooftolii isaanii kufaatii jalaa baasuuf hirriba malee fiigaa jiran kunneen baha Oromiyaa iddoo seena qabeessa Calanqootti sirna eebba siidaa Calanqoo irrattis uummata walitti sassaabamu meeshaa taasifatanii ololuudhaaf qophii xumuratanii jiru. Qophiin Calanqoo bakka namoonni VVIP jedhaman 62 fi namoonni VIP jedhaman 82 dabalatee hedduun argamanitti gaggeeffamuuf yaadame kun bakka ergamtoonni diinaa akka Mukhtaar Kadir, Asteer Maammoo fi miseensonni koree hojii raawwachiistuu OPDO argamanitti akka lakkoofsa Habashaatti bitootessa 12 gaggeeffama jedhameera. Lukkeeleen wayyaanee gita bittoota Habashaa gateetti Oromoorra bubbulchuudhaaf dhama'aa jiran kunneen akka lakkoofsa Habashaatti bitootessa 12 bara 2007 jechuunis bitootessa 20 bara 2015 Calanqootti walgahuun iddoo nafxanyoonni fi gitni bittoota Habashaa harka harma Oromoo itti muran kanatti ayyaana guyyaa bixxillamuu isaanii kabajachuuf qophaa'uunis ibsamee jira. Farreen ergama wayyaanee bobaa jalatti baatanii eebba karaa siidaa Calanqoo fi hospitaalaatu gaggeeffama kan jedhuun shira xaxaa jiran kunneen hiree argataniin summii diinni itti laate uummata keessa facaasuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo laamsessuuf wareegama ilmaan Oromoo gatii dhabsiisuu fi Oromoo abdii kutachiisuudhaaf yaalu. Ajaja itti laatameen namnuu gaafii mirgaa akka hin kaasne haasaa fakkeessuun diniinuu duula filmaataa OPDO EPRDF TPLF filadhaas gaggeessuudha. Uummanni Oromoo naannawa Calanqoos ta'u guutummaa Oromiyaa keessa akkasumas addunyaarra jiraatu sochiin ergamtuun wayyaanee maqaa Oromootiin daldaltu OPDOn lafa seena qabeessa kanatti Oromoo gadi qabachiisuudhaan sirna TPLF ajaja ittilaati faarsuu fi aangoorra bulchuuf taasisan kanaan waajabduu qalbifatuu qaba. Warreen diina seenaa fi eenyummaa keenya dhabamsiisee lubbuu dhala Oromoo habashootaan galaafatametti qoosuu fi bakka seena qabeessa akkasiitti bu'aa siyaasaa ergamtummaa isaanirraa adda hin baane argachuudhaaf tarree duraatti hiriiranii jiran ergamtoonni akka oppidiyoo Oromoof diina diinaa olii ta'uun hubatamuu qaba. Warreen fedhii gooftolii isaanii holqa adiif keessatti isaan dhodhoobanii tiksuuf akka saree maraattee fiigaa jiran qondaalonni oppidiyoo magaalaa Adaamaattis maqaa marii paanaalitiin ololuuf fincila diddaa gabrummaa dura dhaabbachuudhaaf filannoo fakkeessiin ni gaggeeffama jedhamuufis deeggarsa argamsiisuudhaaf karoora lafa kaawwatanii jiru. Akka karoora kaa'ame kanaatti mariin paanaalii galma abbaa gadaatti bakka hayyoota Oromoo akkasumas namoota VVIP jedhaman 245 fi VIP kanneen jedhaman 62 dabalatee namoonni hedduun bakka argamanitti ololaaf qophiitti jiru. Mariin baanam kun shaashamannettis akka lakkoofsa habashaa bitootessa 13 hanga bitootessa 14 bara 2007 akka gaggeeffamu ajajni qal'aan TPLF'n kan kenname si'a ta'u kan Adaamaa qondaalota oppidiyoo kanneen akka Umar Hasan, Abdulaziz Muhammad, Sufyaan Ahmedii fi Alamaayyuu Taganuun akka gaggeeffamu akkasumas kan shaashamanne ammoo Lukeelee, Warqinaa Gabayyoo, Nuuree Qamarii fi Biraanee Tsaggaayee jedhaman bakka VIP'n 6 fi VVIP'n 10 waliigalatti namoonni 140 ta'an argamanitti akka gaggeeffamuuf saganteeffamuudha. Odeessi nu arganne kun kan saaxilu. Hojiilee karoora wayyaanee oppidiyoo keessaan hojjetamuudhaaf yaadame keessaa inni duraa dubbii Abbaay Tsahaayee dhimma maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisee dhiyeenya kana dubbate haaluun Oromoo dallanee jiru tasgabbeessuu fi dhimma Finfinnee waltajjiirratti kaasuudhaan dabballootaan murtii deeggarsaa dabarsanii akka waan ummanni irratti waliigaletti hawaasatti himuuf dhama'uun isa ijoodha. Kana malees magaalaa Ambootti ummata humnaa fi gowwomsaa adda addaan hiriira baasuu fi mariidhaan Oromiyaa keessa akka waan nagaan jiru fakkeessuuf yaaluu dargaggoota hojii yerootii fi maallaqaan sossobanii falmaarraa daguu itti milkaa'an ammoo filannoof akka isaan cinaa dhaabbatan gochuu dargaggootaa fi shamarran akkasumas ummata keessaas amanamtoota diinaa kaa'uun basaasisuu adda bilisummaa Oromoo akka hin jirretti ololuudhaan ololchiisuu garaaf bultoonni alaa dhufanis akkasuma akka ololan dirqama itti laachuu miseensota oppidiyoo sabboonummaa qabanii fi sochii diddaa gabrummaa deeggaraa jiran gandaa hanga olii of keessaa baasuun amanamtoota diinaatiin bakka buusuu fi kanneen kana fakkaatan ta'uu odeessi arganne ni addeessam. Ajajni kunis kallattiidhaan Abbaa Duulaa Gammadaa fi Muktaar Kadiritti kennamuu kan ibsan keessa beektonni kana hojiirra oolchuufis hanga humna isaanii fiigicharraa akka jiran beeksisan. Wayitaammaa kana Oromiyaan walgahii qeeqaa fi doorsisa akkasumas sagantaa diinaa golgaa adda addaatiin fedhii wayyaanee galiin ga'uuf qophaa'een dhiphachuu oppidiyoonis raafamaa jiraachuu hubachiisan. Walumaa galatti karoorri mootummaan wayyaanee qabsoo ummanni Oromoo irratti gaggeessaa jiruun addatti ammoo sochii diddaa gabrummaa qeerroo barattoota Oromootiin dhiphate baasee oppidiyootti laate qabxiileen yookaan akeekni bakkaan ga'uudhaaf yaada ijoon waa sadii jechuutu danda'ama. Mootummichi sadarkaa qabsoon Oromoo irra geessetti yaadda'uu fi dhiphachuurraa sirni isaa kan yeroo kamiituu caalaatti qabsoo fi diddaa ummataan marfamaa jiraachuun isa rifachiisuurraa gootummaa fi murannoodhaan sochiin ilmaan Oromoo biyya keessaa harka duwwaa waraana isaa dura dhaabbachuun haqa Oromoof taasisan guutummaa Oromoo biraas ta'u addunyaa irraa deeggarsaa fi dhageettii argachaa waan dhufeef isa kana ololaa fi gowwomsaadhaan haguuguu kan jedhu isa tokko. Kanas ummata dirquu fi doorsuun hiriira baasee biyya keessa nagaan akka jiruu fi ummanni kan isa deeggaru fakkeessee miidiyaalee idil addunyaa fi kan biyyattii to'annaa isaa jala jiruutti dhiyeeffachuudhaan ittiin ololachuu ummata maqaa walga'iitiin walitti qabee itti ololuu fi afan fajjessuu maallaqaa fi hojii laachuufiin gowwomsee of cinaa hiriirsuun filannoo irratti sagalee irraa argachuu fi shiroota kanneen kana fakkaatan mootummichi itti jiru kaasuutu danda'ama. Qabxiin biraan ammoo ummata Oromoo sirna isaarratti mormii hammeessaa jiru keessumaa humna biyyaa murteessaa kan ta'e dargaggoo dandeenyaan of harka galfachuu dadhabnaan ammoo sagalee isaa ukkaamsuuf duula gaggeeffamaa jirudha. Kanaaf ammoo iddoowwan walga'iin oppidiyoo akka itti gaggeeffamuuf wayyaaniidhaan ajajni laatame qofti waan akeekan qabu. Bakkoota sochiin qeerroo barattoota Oromoo itti jabaate hundatti qondaalotaan afanfajjii uumuudhaan iddoowwan biroo kanneen akka Jimmaa, Naqamtee, Baalee fi warra maqaan isaanii hin dhahamin ammoo akkuma amala isaa waraanaan marsee eeguun haqa Oromoo ukkaamsuuf bahe karoorri diinaa kun. Qabxiin sadaffaan ammoo gama tokkoon dhaabbilee mormitootaa irratti dhiibbaa taasisuudhaan adeemsa siyaasaatiin ala gochaa filannoon gaggeessa jechuun ololaa gama kaaniin ammoo sirni koo dimokiraatawaa jechuudhaan lammiilee Oromoo biyyoota alaa jiran hawwachuudhaaf duula karooraan qindeeffamee jirudha. Kanaaf ammoo akka icciteennu harka gahe kun saaxilutti gantoonni fi bitamtoonni biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatan biyyatti deebifamuudhaan meeshaa ta'anii faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbachuu fi diinaaf hojjechuu kan jedhutu kaa'ame. Kaa'amuu qofaa odoo hin taane bakkoota gariitti ammayyuu sochii fedhii diinaa kana galiin ga'uuf fiiguun ifatti mul'ataa jira. Muddamsuun wayyaaneen keessa jirtu kun kufaatiin sirnichaa dhiyaachuu fi xumurri abbaa irrummaa isaa kalaa'aa jiraachuu kan agarsiisu yoo ta'u, karaa kaaniin ammoo keessi OPDO akka walii galaatti ammoo keessi wayyaanee raafamaa fi tortoraa jiraachuu hubachiisa. Gaafatamtoonni OPDOtis ta'an miseensonni OPDO dhalootaan Oromoo ta'anii fi dhimmi uummata isaanii isaan quuqu kanneen roorroo alagaa osoo arganii garaaf moo'amuu didan diinaa fi garaaf bultootaaf jilbeeffachuu fi moo'amuu fi didachuudhaan uummata isaanii waliin ta'anii mirga walii galaatti falmuu itti fufuutu isaan irraa eegama. Walii galatti uummanni Oromoo, dargaggoonni, qeerroon barattoonni Oromoo fi sabboontoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa finiinsaa kabajamuu mirga Oromootiif aarsaa ta'aa jiran karoora diinaa fi ergamtoota diinaa kana yeroon hubatuu fi ittis dammaquudhaan fashalsuuf jabinaa fi cichoominaan irratti hojjechuu qabuun dhaamsa sabboontota Oromoo hundaati.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiiloo herzii 17,630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Itti aansinee qophii keenya isa xumuraa gurraan isin geenya. Innis sochii fincila diddaa gabrummaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa irratti gaaffiif deebii barataa Dachaasaa Reebuu waliin goone kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isiniif dhiyeessina akka nu hordoftan isin affeera.
Dhaabbanni dimokiraatummaa Oromoo ayyaana hundeeffamataa waggaa 25 kabajachuudhaaf deemaa jira. Waggaa 25 guutuu garuu kan inni uummatatti himaa ture bakka hundeeffamataa godina Shawaa kaabaa darraa keessatti jedha. Garuu amma kan mul'ate maa inni dhakaan bu'uuraa Muktaar Kadiriin Tigraay addeetiin keessatti kaa'ameera. Kana miseensi OPDO'tii fi warreen uummanni maal jechaa jira asirratti waan quba qabdu yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaan nuyi.
Inni kun waan baay'ee nama ajaa'ibu asiin fuuldura waggaa dhibbii sadi guutuu lafa dhaloota isaanii dhoksanii abbaa isaan hundeessa illee dhoksanii uummata afaan isaa ajjeessuudhaan karaa miidiyaa isaanii jiru nuti dhaabbanni dimokiraatawaa Oromoo OPDO'n kan hundeeffamne kaaba Shawaa kaabaa naannoo aanaa darraa jedhamu keessatti bakka arguu maltalee jedhamutti kan nuti hundeeffanna jedhanii kabajaa turanii har'a garuu gaafa warri isaaniin hundeesse maalii bakka isaaniin hundeesse irra deebi'ee ittimu jenereeshinii OPDO keessatti jijjiirama barbaadutu jira. Jenereeshinii kana waan sodaataniif warri isaaniin hundeesse irra deebi'anii kaayyoon sun hundeeffamtaniif waan godhaa nuti jennu godhuu danda'ee ofii keessanii waan gootan ofii keessanii ofitti amantanii waan sin gootan waan hin jirreef jechuudhaan namichi kan inni waajjira isaatti haasaa naannaa hawaasaatti godhame irratti kan inni itti dhaabbatu eeggasiiti asii labsiin kunis kan inni bahee kana jechuun maal achirraa nu hubachiisa dhugaa dhammoota alaan uummanni Oromoo dhugaa beekuu fi seenaa dhaabbata kanaa beekuu hin beeka. Dhaabni kun maaliif akka hundeeffame harka eenyutti akka hundeeffame dhiyeessatti akka hundeeffame ifa galaaja. Waan ifa galaa kana haalaa turan waggaa 23 har'ammoo irra deebi'anii waan waggaa 23 dubbachaa turan irra deebisanii isa kana haaluun miseensota OPDO dhaabbaticha keessa jiru guutummaatti bilisiisee aarsee jira. Ijoolleen Oromoo waan sadhabu dhaabbata sana keessa jiranii jiruuf haala irra guddaa isaanii haala jiruuf jireenyaatu itti galche haalli politikaa biyyattii keessa jiru xaxaa ta'uurraan furmaanni yeroo dhabamuurraan halni absurd semua direcurkan. Wangudan kalau ni tiga orang nak tinggalan, jangan ugal nak tinggal sejalan cium. Eh, dalam ugal orang mah ugal nak tinggal sejalan, ugal baru mula tarik tu aja. Dasi orang mah, esan kau sejauh. Halnya kalau tu bayi arah ni jalan ni, berderas kade wajib cuman deh. So, terpelani mencuri tu welcome aje. Berdegun orang mah ugal tak kuncang ni serin. Saya tidak tahu. Umumnya pun mal lagi nak kerja, umumnya pun mau mal apa kerja juga bu. Jero terus ini malam ni kerja juga. Ini harga dina kerja juga. Amma usah kerja juga. Ini kata hamba nak kerja, mal kata ini mal kata identiti sarjana juga. Maka wajib kita hajar sama ni. Ini masa ni sahaja ni, akak hujan sahaja ni, akak bingkung sahaja ni, jero terus ni. Kilo meter sam tipu denda ni tiada ni. Kalau dengan kita ni denda, itu yang sam tuh je cari je ni. Kalau aku hal ni hal ni buat aja ni, buat kita aja. Serinca alpan ni sah, al dengan ni cina kata aja, rosen aku jual lagi ni lama guna je ni. Dah kalau sahkan, untuk makrata ada je ni. Dah kalau media ada lama kan, dah kalau nak, serinca jual lagi ni macam, orang tak boleh tiga detik. Aku bayi na umat akhir, aku cakap ini akhir, aku beli melaka akhir. Kau dah tahu ambus itu, wahun dulu aku semua tiram. Sebelum saya dewan dunia, dunia ambus itu. Sekarang pun baru, sebelum saya dewan dunia jadi ni, manusia kita pun dia teror saja juga. Karena mu, iman orang masih, sebab ni cuma kamu dia tiket saja, bukan kerja. Sebab ni jangan makan lagi. Nanti cerita kan Allah sedih tak puncur, cerita federal sedih tak puncur, kerana demokrasi tak puncur. Wahon juga ni macam ni je. Kau ni macam ni, mau tu makan nanti mata boleh tak ni je. Anak cermin cik, fikir ini nak kata fikir saya anjuran. Nama kami fikir segala ada. Halak kan yang tinggulah juga sih. Satu halaman di sana sana ni, halaman nama kami juga di mana jalan kalau tu, wahon di kembali, di kembali ada tiket nama. Bukan anggur ni, kan tu. Bukan anggur ni. Jom video ni, jom pergi kan ni. Uang satu uang, orang motor video ni juga lah. Jom video ni, jom pergi kan kalau kita, kita tu, orang kat tu ni kan tu, dia kan orang ahli kan tu. Itu dia kan tu ni uang dua setengah jam fakar. Mah, bocah sah pun dah jalan. Uang pergi sana ni, pergi ni. Ugu aku orang lain nak pergi ni. Ugu ada kan jika jalan ni. Berapa ni uang tahu kita kata. Hari kuno mo isang kisah kan, kalau betahan tu, isang sini atau bersih ini pun, apa, mo kan anggun, mo kasih tane, kancil juga tu, pandit tidak, mai kelau tidak, jadi mana kalau bersih sama juga ni kan ini, orang nama, orang asal kisah jenuh, orang asal gitu jenuh, halnya kan ada tiga orang yang ada maki, maka, ada saudara anggota dari umat kan, mereka bersih tu. Ugal umat kalah untuk udah, apa orangnya beli lu kan ni, orang kau dah sudah cuti si, ilah kita bisa garap ugal tiga umat kau tiga merkusi pun macam cuti orang ada ni si, izinkan lu ane memilih sinju, karena aku ambil kan anti jiwu, kalau sama orang kau tu anti jiwu kan ada, orang pun tak jira, orang itu cuti lah, agenda si agenda gara-gara kan kau pesen tiga norma, kan kau pesen tiga kan itu umat a, mata tak semua cuti ada.
Kumarati dalam sekap dulu, yuk abah cerita sih kena.
Ancol, nak ajaran tu, umum kan? Yang mana boleh umum kan? Umum ni sih, yang mana ni tiada kawal kapati, mereka isahal macudas, uga isahal macudas, inuma isah tu skacukas, biu isahret sih, mereka abah biu ma isah gomfet cuci, pokuma isah jadi pati orang ni gamtaran. Wajalah hilir, walaupun aku cuit, absurd ni semua. Ini dah jangan ini hijau hormat, kemudian mereka hormat kerana kena furra, asing furra, asing tu furma kata ajar ini malah gara-gara tu, dekik gara-gara lepas kajian, Basically, bilasha sahaja kau jemput kita betani. Yang kau, yang ada kasih tu betani dia, yang ada kalau ti gara gara kau betani dia mana tuh cahne. Yang itu murga enma abai enma si, murga demokrasi si, orang muda orang ini jem dewan tu sekarang kau buat cisurat ke, mula buat cuka buat kaiset tu, cuci buat buat muka nak kaiset ke. Kerana orang anak itu rumah kamu sedekah gara-gara rezim, dekat mana isar rezim? Ugaran, tujuanmu amnu jurukan aja, jadi cara amnu jurukan. Dalam sisi dah, jero ini tiri, walik tiri berpati, gambaran itu cukup itu, amma dah. Ia kan orang ni dekat kamu juru hujat cukup apa, bingkus apa, jero ia kan himbauan. Makara asboro, logiki gara-gara dia seni, anak tu formata sudah, atau formata sudah jocum, formata tu undang tu, formata tu undang, mungkin dia kah, mungkin dia nak aktif, sekarang orang tiga di jabesi ni di bocu berbuat, ya ada kamu dia tu, umur ni dua sebelah kah, ya nanti kau kan muhayun tu kau esok, mana lo farsun es besok tu antara yang begitu terawatin. Hai umat anu farsun, yo umat anu jijiran ni pun ni, yo umat anu logikin ni esan jijiran masih dua dendeng, hai umat anu gatin kau, hai umat anu tu rakoh roda, hai umat anu tu gusuk gusata, umat tu gudbesu, suruh dendeng, dah salah suruh roda dendeng, hai umat anu tu nan dendesu, kesok tu hari tuara, tapso belum mau rumah tu satu ni jiran. Kau orang mau, jero itu kerajaan jenar lah ini tu, jero kita nak kerajaan tu mulut a, orang kun, toko-toko mereka kasih berbuat yang seperti orang kun, okay baca kau, terbaca seperti dan macam jela, umum seperti dan macam jela, okay baca kau, setiap resahani kerisur, resahani aku mereka resahani kalau saya mesu tu ruh yang antes, isakan akan naik umur baru, isakan aku baca kau. Kalau kamu tu berbuat, mahu jijiran berbuat, no, mahu jijiran kalau tak ada, kalau harus tu kau berbuat, no, mungkin umat tu kan ada, boleh bukan dia kan ada, mungkin semua umat tu kena kehidupan berbuat, no, kalau tu kamu tu arsa baca juru balik, mahu umat tu kan mahu, betul umat tu ko, boleh bukan semua tu umat tu ramai orang yang lete, hal arah ko, politik asli, siasa asli. Yang dia halal juru jirinya, kami salah negara nama asli. Mereka demokrasi, tapi yang memikirnya kerja, format akan lebih tu dan tu, yang kunci kalau betul, yang memikirnya wanita serai itu, amuah betul kan? Boleh tu bilang kata betul kan? Iron amuah ante, iron kalau tu orang nak kahaya demokrasi ni, am saya aku dia ada bersuara dah.
Barata dacha sa rebu university jumara yerokatif makar gefatota sagale bilisumma oromotin galato mijanna.
Ayo, saya nanti urusata, urusan yang fajar tu macam berwarna.
Nagaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif dabraa ture kan hanga ammaatti hordoftanidha. Kanatti aansuun sagantaa afaan Amaaraatu isiniif dhiyaata. Gama keenyaan nagaatti bula. Injifannoon ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለሰዓቱ ያሉንን ፕሮግራሞች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። የዩኤን መንግስት በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችን ተላላኪዎቹን ለኮባቸው በማባበልና በማታለል ከስርዓቱ ጉን ለማሰለፍና ከትግል ለማዘናጋት የዲያስፖራ ፌስቲቫል ተሳትፎ ንቅናቄ በሚል እቅድ ማውጣቱ ተሰምቷል። ይህንኑ የስርዓቱን እቅድ የሚያጋልጠውን እጃችን የገባውን የስርዓቱን ምስጢራዊ ሰነድ ተመርኩዘን ያሰናዳነው ዘገባ ዜናውን ተከትሎ ይቀርባል። የወያኔን የስሙላ ምርጫና ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የኦሮሚያ ቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪ ከሆነችው ወይዘሪት ጫልቶ ሆርዶፋ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ይስተናገዳል። ሁሉንም ተከታተሉን ዘንድ የፕሮግራማችን ግብዣ ነው። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሜ ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍለ ጊዜያችን ነው። ከዜናው ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በምዕራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሰሞኑን ህዝቡን ለማጎላላት ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሱትን የጠላት ተላላኪዎችን በሞት ቀጣ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ ዞን እዝ ያደረሰን ዜና እንዳብራራው የጠላት ተላላኪ በመሆን ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ የተሰማሩትን ታጣቂዎች በጅማ ሆሮ ወረዳ ገሬ በተባለ ቀበሌ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰነዘረው ጥቃት ሶስቱን ገሎ አንዱን ማርኳል። በዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰነዘረው ጥቃት ሶስት የውያኔ ታጣቂዎች ከመገደላቸውም በላይ ተካልኝ ዘለቀ የተባለ የጠላት ተላላኪ ተማርኮ ቀሪዎቹ የያዙትን ትጥቅ ጥለው ከአከባቢው ሸሽቷል። እነዚህ የጠላት ተላላኪዎችና ታጣቂዎች ከያዙ ጸረ ህዝብ ተግባራቸው እንዲገቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተደጋጋሚ ያሳሰበ ሲሆን እንቢ ብሎ በጸረ ህዝብነት ድርጊታቸው ከቀጠሉ ደግሞ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስጠንቅቋል። በምዕራብ ኦሮሚያ በተማሪዎችና አርሶ አደሮች የተጀመረው የጸረ ጭቆና አመጽ ተጠናክሮ ቀጠለ። የተላላኪው ኦፒዲዮ ባንዲራም ተቃጠለ። ከምዕራብ ኦሮሚያ ኤቨንቱ ወረዳ ቄሎ ከተማ የደረሰን ዜና እንዳብራራው የአከባቢው ተማሪዎች አርሶ አደሮችና የመንግስት ሰራተኞች የውያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን የከፋ አፈናና ጭቆና በመቃወም አደባባይ ወጥቶ የውያኔ መንግስት ተቃውሟል። እንደ ዘገባው ማብራሪያ ተማሪዎቹና የአከባቢው ሌሎች ነዋሪዎች ከመርጫ በፊት የሰባዊ መብት ይከበር ዘረፋና ግድያ ይቁም ይያሉ በቄሎ ከተማ ውስጥ እየተዘዋወሩ ሲዘምሩ ከመዋላቸውም በላይ የተላላኪውን የኦፒዲዮን ባንዲራ አቃጥሏል። በዚህ እርምጃ ክፉኛ የተደናገጠውና የተበሳጨው የወያኔ ቡድን 15 ያከባቢውን ዜጎች አፍሶ ወይኒ ወርውሯል። ተማሪ አብደና ደሱ፣ ጉምዜ ዲንሳ፣ ፍቅሩ ደቻሳ፣ ደሴ ጎበና፣ ጋዲሳ ደሴ፣ ቶሌራ ገመቹ፣ ድሪባ ረጋሳ ቢክላ ታምሩ ደሸኔ ኃይሉ አምበሴ ኃይሉ የታሰሩ ሲሆን በተጨማሪም ወርቁ ተረፈ ተሾመ አሰፋ ታምሩ ኢንሰርሙ የሚባሉ መምራንም እንደሚገኙበት ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች የውያኔ መንግስት አጠናክሮ የቀጠለውን የመብት ረገጣ በመቃወም 5 ነጥብ ያለውን መግለጫ በማውጣት ለመላው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲደርስ አድርጓል። በመግለጫቸው መሰረት የመብት ረገጣ ተባብሶ በቀጠለበት የአንድ ብሔር የበላይነት በነገሰበትና ግድያ በተስፋፋበት ሀገር ነጻ ምርጫ ብሎ በየዩኒቨርሲቲው እየዞሩ ኑና ለምርጫ ተመዝገቡ ስለ ምርጫ ተዋዩ ምረጡ ብሎ ፌስ ጊዜ ያለፈበት በመሆኑ ሁላችንም ይህንን የወያኔን ቀልድ ለማስቆምና እቅዳቸው ግብ እንዳይመታ ለማድረግ ጠንክረን በአንድ ክንድ እንታገል ብለዋል። ይህንኑ ተከትሎ አብዛኛዎቹ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከምርጫ በፊት የሰው ልጅ ሰባዊ መብት ይከበር ዘረፋ ይቁም በማለት የጸረ ጭቆና አመጻቸውን አጠናክሮ መቀጠላቸው ተዘግቧል። የአዳማ የቡሌ ሆራ የወለጋ የአምቦ የሃሮማ የመቱና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችም ስራቱን በመቃወም የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጥያቄ ደግፈዋል። የወያኔ መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ ገንጂ ወረዳ የተገኘውን የወርቅ ሀብት ለመዝረፍ ሲል ከ760 በላይ አባወራዎችን ያለ ህግና አንዳች ካሳ አፈናቀለ። ከአከባቢው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና እንዳብራራው የወያኔ መንግስት ከዚህ ቀድሞ በሻኪሶና ለገደምቢ ሲያደርግ እንደነበረው ሁሉ በቅርቡ በምዕራብ ኦሮሚያ ገንጂ ወረዳ ጉጂ ጌትሬ በተባለ አከባቢ የተገኘውን የወርቅ ሀብት ለመዝረፍ ሲል በስፍራው የሚኖሩ የከጲ ጉራቻ ጉደያ ጉጂና ቢቅልቱ አንኮሬ ቀበሌ ኗሪ የሆኑትን 760 አባወራዎችን ያለ ህጋዊ አካሄድና ያለ አንዳች ካሳ አፈናቅሏል። በባሌ ተራሮች ደን ላይ በደረሰው ቃጠሎና በፍንጫ ስኳር ፋብሪካ ላይ በደረሰው ከባድ ቃጠሎ የየአከባቢዎቹ ነዋሪዎችና ሰራተኞች በወያኔ መንግስት ችላባይነትና ድርጊት ከባድ ተቃውሞ እያነሱ ይገኛሉ። ከየስፍራዎቹ የደረሱ የምንጮቻችን ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በባሌ ተራሮች ፓርክና አከባቢው የደረሰውን የእሳት ቃጠሎ ባጭርና ብዙ ንብረት ሳይወድም ማጥፋት ሲቻል የወያኔ መንግስት ባሳየው ቸልተኝነትና ግዴለሽነት ከባድ ውድመት መድረሱን ጠቅሰው ስርዓቱ የኦሮሞን ሀብት የቻለውን ያህል ዘርፎ የቀረውን ለማውደም ቆርጦ የተነሳ መሆኑን በግልጽ ያሳየ ነው በማለት የአከባቢው ህዝብና መላው የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ እያነሳ መሆኑ ተገልጿል። በተመሳሳይ ሰሞኑን በምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ ፍንጫ ስኳር ፋብሪካ ላይ በደረሰው ከባድ የእሳት ቃጠሎ የወያኔ መንግስት ባሳየው ቸልተኝነትና ግዴለሽነት ብዙ ንብረት መውደሙ ታውቋል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የወያኔ መንግስት የአደጋ ጥሪ ቢደርሰውም ቶሎ ምላሽ እንዳልሰጠና እሳቱን ለማጥፋት ሲታገሉ የነበሩት የአከባቢው ነዋሪዎችና የፋብሪካው ላባደሮች እንደነበሩ ታውቋል። በሰዓቱ የወያኔ መንግስት የፋብሪካውን ኃላፊዎችንና ተላላኪ ካድሬዎቹን ከፋብሪካው ጥሬ ገንዘብ ጋር በሁለት ሄሊኮፕተር መጥቶ ለይቶ የወሰደ ሲሆን ሌሎች የበታች ሰራተኞችና የአካባቢው አርሶ አደሮች ግን በፋብሪካው ላይ የተነሳውን እሳት ለማጥፋት ሲሉ ከባድ የቃጠሎ አደጋ ደርሶባቸዋል ያለው ዘገባው ህዝቡና ሰራተኛውም ይህንኑ የወያኔን አስነዋሪ ድርጊት በመቃወም ጉዳዩ እንዲጣራና እስኪጣራም የሥራ ማቆም አድማ ሊያደርጉ እንዳቀዱ ገልጿል። የወያኔ መንግስት በነቀምቴ ከተማ የሚገኙትን የመንግስት ሰራተኞች ለኦፒዲዮ በአል ገንዘብ አዋጡ እያሉ በማስገደድ ላይ መሆናቸው ተዘገበ። የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው የወያኔ ቡድን ለ5ኛ ዓመት የተላላኪው ኦፒዲዮ በአል ገንዘብ አዋጡ እያሉ የነቀምቴ ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞችን እያዋከቡ መሆኑ ታውቋል። ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ በነፍስ ወከፍ 50 ብር ማዋጣት ግዴታው ነው በማለት እያስፈራሩና በግድ ከደሞዛቸው ላይ እየቆረጡ መሆናቸውን የገለጹት ምንጮቻችን እስራት፣ ግድያና ዘረፋን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያራዘመ ላለ ተላላኪ ድርጅት ያለ ፍላጎታችን ገንዘባችንን መቁረጡ አግባብ አይደለም በማለት ህዝቡ እየተቃወመ መሆኑም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወያኔ መንግስት በተላላኪው የኦፒዲዮ ክብረ በዓል ላይ የኦሮሞ አርቲስቶች ተገኝቶ ስነ ስርዓቱን እንዲያደምቁና ለፖለቲካ ፍጆታ ሊጠቀሙበት እያግባቡ መሆኑ ተሰማ። ምንጮቻችን ያደረሱን ዘገባ እንዳብራራው ለእያንዳንዳቸው እስከ 10,000 ብር የሚደርስ የኪስ ገንዘብ በመስጠት ኦፒዲዮ የተመሰረተበትን ትግራይን ለማስጎብኘትና በበዓሉም ዕለት እንዲያደምቁለት የተጣጣረ ይገኛል። ይህንኑ የታዘቡት በኤርተኛ የኦሮሞ አርቲስቶች በገንዘብና ሌሎች ጥቅማጥቅም ህዝባችንን የምንሸጥ ወዳሞች ብንሆን ላለፉት 24 ዓመታት ከነርሱ ጋር በሰራን ነበር በማለት ይህንኑ የማስመሰያና የመሸንጋ ፕሮፖጋንዳ አጣጥለዋል። በጅማ ዩኒቨርሲቲና በጅማ መምራን ኮሌጅ በተማሪዎችና በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች መካከል ከባድ ውጥረት መንገሱ ተሰማ። ከምንጮቻችን የሚደርሱን ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በጅማ ዩኒቨርሲቲና በጅማ መምራን ኮሌጅ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎችና በወያኔ መካከል ከባድ ውጥረት ነክሷል። ሰሞኑን የጅማ መምራን ኮሌጅ ኃላፊ የሆነው አባዝና ባባውሊ የተባለው የኦፒዲዮ ካድሬና ታሪኩ ለገሰ የተባለ ሌላ ቅጥረኛ የኮሌጁ ተማሪዎች የሆኑትን 170 ያህሉን የኦፒዲዮ አባላት ሰብስበው ሌሎች በኤርተኛ የኦሮሞ ተማሪዎች እንዲሰልሉና ብሎም የኦፒዲዮ አባል እንዲያደርጉ ከመከሩና ካስፈራሩ በኋላ አንዳንድ ተማሪዎች ይህንኑ ሲሞክሩ በተነሳ ተቃውሞ ግቢው ከባድ ውጥረት ነክሶበታል። በአንድ የወያኔ ባለስልጣን ኦፒዲዮን ልክ እናስገባቸዋለን ተብሎ በንቀት በሚፎከርበት ድርጅትና ላለፉት 24 ዓመታት ደራ ነው የተመሰረትኩት ብሎ አሁን ደግሞ የምስረታ ቦታውን አዴት ትግራይ ውስጥ ያደረገውን አሳፋሪ ድርጅት አባል መሆን ውርደት ነው፣ በመሆኑም እንኳን አባል ልንሆን ለሆኑትም እናዝናለን በማለት ተላላኪዎቹን አሳፍረው መልሷል። በዚህ የተበሳጩት የኦፒዲዮ ካድሬዎች እንደለመዱት የታጠቀ ኃይል በአካባቢው እያሰፈሩ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚያው በጅማ ከተማ ጅማ ዩኒቨርሲቲ እየተፋፋመ ከሄደው የተማሪዎች ጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት ታጣቂዎቹንና ደህንነቶቹን አሰማርቶ የጅማ ዩኒቨርሲቲን የተማሪዎች ዶርም እያስፈተሸ ይገኛል። ከመጋቢት 13 2015 ጀምሮ ዳግም ከተቀሰቀሰው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ፍተሻው ተጠናክሮ መቀጠሉን የገለጹት ምንጮቻችን በግቢ ውስጥም ከግቢ ውጪም ተማሪዎችን ባገኙበት የያዙ መፈተሽና ማስፈራራት መቀጠላቸው ታውቋል። በተለይ መብታቸውን የጠየቁትን የዩኒቨርሲቲውን የኦሮሞ ተማሪዎች የኦነግ አባላት ናቸው ብሎ ማዋከቡ መባባሱን ምንጮቻችን ዘግበዋል። በመጨረሻም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የጋሞ ዞን አባያ ወረዳ ነዋሪዎች የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን የመሬት ነጠቃ በመቃወም ከፖሊሶች ጋር ተጋጭተው የሰው ህይወት ጠፋ። ከስፍራው የደረሰን ዜና እንዳረጋገጠው በደቡብ ክልል ጋሞ ጎፋ ዞን አባያ ወረዳ አልጌ ቀበሌ የሚኖሩትን ብዛት ያላቸውን አባወራዎች አፈናቅሎ የወያኔ መንግስት ለባለሀብት ተብዬ ጀሌዎቹ ለመሸጥ ቢደራደርም ህዝቡ ባሰማው ተቃውሞ ከሽፏል። በዚህ መጋቢት 13 2015 ዓመተ ምህረት በተነሳው የወያኔ መንግስትና የአባያ ወረዳ አልጌ ቀበሌ ህዝብ ግጭት አንድ የአካባቢው ነዋሪ በፖሊስ ተገሎ 6 ሰዎች በጠና መቁሰላቸው ታውቋል። በወያኔ ታጣቂዎችና ፖሊሶች የተኩስ እርምታ የተከፈተባቸው እነዚህ አካባቢ ነዋሪዎች መሬታችንን አናስነጥቅም በማለት ባሳዩት ቁርጠኝነት 8 የወያኔ ፖሊሶችን ከጥቅም ውጪ በማድረግ ቀሪዎቹን ከስፍራው እንዳባረሯቸው ታውቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁን ፕሮግራማችንን ነው። አድማጮች በዜና የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የወያኔ መንግስት የዲያስፖራ ፌስቲቫል ተሳትፎ ንቅናቄ በሚል ያወጣውን እቅድ በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ ይቀርባል። ተከታተሉን።
በህዝባዊ ተቃውሞና የኦሮሞ ወጣቶች የጸረ ጭቆና አመጽ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ ቲፒኤልኤፍ መንግስት ትግሉን ለማክሸፍና ያገዛዝ ዘመኑን እድሜ ለማራዘም የኃይል እርምጃ መውሰዱንና ተንኮል መሸረቡን ቀጥሎበታል። በዚህም የኦሮሞ ህዝብ ያልገዛም ባይነት እንቅስቃሴ አልቆም ሲለውና ፊልሚያው ይበልጥ እየተጠናከረበት ሲሄድ ቅጥረኛ ተላላኪዎቹን በማሰማራት ያሰት ፕሮፖጋንዳ በመንዛትና በማባበል የኦሮሞ ህዝብን በተለይም ወጣት ተማሪዎችን ከትግል ለመመለስ እንዲሁም ትግሉን በሁሉም ረገድ እየደገፈ ያለውን በተለያዩ ሀገራት የሚኖር የኦሮሞ ማህበረሰብ ለማዘናጋት እየተሯሯጠ ይገኛል። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን የኦሮሞ ወጣቶች በተለይ ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን እቅድ ጋር አያይዞ ያቀጣጠሉትን አመስ ለማክሸፍና ህዝቡንም ከትግሉ ለመመለስ የኦፒዲዮ ሹማምንትን በአገር ቤትና በተለያዩ የውጭ አገራት በማሰማራት በማባበልና በቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ ኡነታውን ደብቆ ለማስቀረት ያደረገው ሙከራ በህዝባዊ ተቃውሞ ሲከሽፍበት ሌላ እኩይ ሴራ መያያዙ ተነግሯል። የወያኔ መንግስት በተለይ በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትን ከተያያዙት ትግል ለማዘናጋትና ከጎኑ ለማሰለፍ ያወጣው እቅድ የዲያስፖራ ፌስቲቫል ተሳትፎ ንቅናቄ እቅድ በሚል የተዘጋጀ መሆኑ ታውቋል። እጃችን በደረሰው በዚህ የጠላት እኩይ እቅድ መሰረት ስርዓቱ በተለየ ሁኔታ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ብቻ በማነጣጠር ለመስራት ያቀደ ሲሆን የፌስቲቫል ተብየውም ከሐምሌ 27 እስከ ነሐሴ 3 2007 ዓመተ ምህረት ለአንድ ሳምንት ሊካሄድ መታቀዱ ተጋልጧል። የያኔ ስርዓት እቅዱን እንዲያስፈጽሙለትም በተለያዩ ጫገራት በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ተሸሽገው የሚኖሩ ጥቂት ሆዳደር ተላላኪዎችን በኮሚቴ መልክ በማደራጀት መርዙን ወደ ማህበረሰቡ እንዲረጩለት ማቀዱ ታውቋል። በዚህ ቅድ መሰረት በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በገንዘብ በመደለል ሀገር ቤት ከገባችሁ ይህንን እናደርግላችኋለን በሚል በማባበልና ያሰፈ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ በማድረግ የስርዓቱ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ማድረግ ነው። የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞና በኦሮሚያ ልማትና እድገት የድርሻችሁን አበርክቱ፣ ባህል ታሪክና ማንነታችሁን በማሳደግ ውስጥ የበኩላችሁን ተወጡ፣ የኦሮሚያን ልማት በማፋጠን የኢትዮጵያን ህዳሴ ዕውን ለማድረግ ድርሻችሁን ተወጡ፣ ባላችሁ ሀብትና ዕውቀት በሀገሪቷ ውስጥ ኢንቨስት እንድታደርጉ ሁኔታዎችን አመቻችተናል ኑ ወዘተ በማለት ማባበል መሆኑ ታውቋል። በወያኔዎቹ እቅድ መሰረት በስርዓቱ መዋቅር ውስጥ የሚሰሩትን ተላላኪዎች ጨምሮ 3000 የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎችን ወደ አገር ቤት ለመመለስ የታቀደ ሲሆን እነዚህንም ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ከቦሌ አየር ማረፊያ አንስቶ የሞቃ አቀባበል እንዲደረግላቸው ለኦፒዲዮ ሹማምንትና የወያኔ ካድሬዎች ጥብቅ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። እዚህ ላይ ማስተዋል የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር ትላንት በአገር ቤት ለከፋው ከባ የተዳረገውና የስርዓቱን ግፍ በመሸሽ ወደ ውጪ የወጣውን ዜጋ ዛሬ የጸረ ጭቆና መጹ ሲበረታባቸውና መፈናፈኛ ሲያሳጣቸው ለማባበል መመኮራቸው የስርዓቱ ጥረት ምን ያህል እንደሆነ ይገልጻል። በወያኔ እቅድ መሰረት የእንኳን ደህና መጣችሁ ቀን የፓናል ውይይትና ሲምፖዚየም የኦሮሚያን እንወቀን የስፖርትና የባህል ትርኢት ቀን የልማት ኤግዚቢሽን ቀን የዲያስፖራ ችግኝ ተከላ ቀን የዲያስፖራ ታድሶ ቀን በሚል ማለቂያ በሌላቸው የበዓላትና የስብሰባ ግርግር ህዝቡን ለማዘናጋት ነው የታቀደው። ስርዓቱ ውይይት በሚላቸው የፕሮፓጋንዳ መድረኮች ላይ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ምሁራን የቀረቡ ጥናታዊ ጽሑፎች በሚል የቄሮብሊሱማ አባላት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ያካሄዱት ያለውን ትግል ጥላሸን ለመቀባትና አቅጣጫውን ለማሳት ማቀዱ ታውቋል። የስርዓቱን የማደናገሪያ ወሬ ሰምተውና በቅጥፈት ምላሱ ተታለው አሊያም በጥቅም ተገስተው የሚመጡትን የዲያስፖራ አባላት በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ በማዛወር እንዲያዩት ቀድሞ ያዘጋጃቸውን የልማትና የሰላም ተብዬ ድራማዎችን በማሳየት ወደ ውጪ ተመልሰው ወሬውን እንዲነዙለት አገር ቤት ያለውን ህዝብም ስርዓቱ በውጭ ሀገር ድጋፍ ያለው አስመስለው በመናገር እንዲያዘናጉ መታቀዱ ታውቋል። በዚህ ወያናዊ እቅድም በኖርዌይ ኦስሎ ከተማና ስዊድን ስቶክሆልም ከተማ የፌስቲቫሉ አስተባባሪና ቅስቀሳ ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን ተላላኪዎቹም የጠላትን እቅድ ስራ ላይ ለማዋል እንቅስቃሴ መያያዛቸውን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ይኸው የወያኔዎቹ እቅድ የዲያስፖራን ተሳትፎ ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር ለሀገራችን ህዳሴ እናበርክት በሚልና የኦሮሚያ ዲያስፖራ ተሳትፎ ለሀገር ህዳሴ በሚሉ ርዕሶች ስር የተዘጋጀ መሆኑ ታውቋል። ይህም የሚያስተላልፈው መልእክት አጭርና ግልጽ ነው። ለኦሮሞ ህዝብና ሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች የመከራና የዝርፋቄ የሆነችውን የኢትዮጵያ ኢምፓየርን ያገዛዝ እድሜ ለማስቀጠል ህዳሴውን እውን እናድርግ። የሀገሪቷን ህዳሴ እውን በማድረግ የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄ አፍነን የባርነት ዘመንን ለማራዘም የዲያስፖራ ድጋፍ ያስፈልገናል፣ ተባበሩን የሚለው አንዱ መልእክት ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ የኦሮሚያ ዲያስፖራ ከስርዓታችን ጎን መቆሙ ኦሮሞንና ኦሮሚያን እየገዛ ያለውን ጨቋኝና ገዳይ ስርዓትን ስልጣን ላይ ለማቆየት ከፍተኛ ሚና ስላለው ትብብራችሁን እንሻለን ድረሱልን የሚል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ ማቅረቡ በተለይ የነገ ሀገር ተረካቢና ተስፋ የሆኑ ወጣት ተማሪዎችን በጥይት የፈጀው ስርዓት የኦሮሞ ህዝብን ማፈናቀልና ማንነቱን ማጥፋት ላይ ያተኮረው የማስተር ፕላን እቅድ ይቁም በማለት የጠየቀውን ወገናችንን እየገደለ ያሰረና ያዋከበ ያለው ቡድን ለኦሮሞ ህዝብ ባህና ታሪክ መጎልበት እሰራለሁ ቢል ኦሮሞን ከመሬቱ ያፈናቀለ መሬቱን የሚሸጠውና የኦሮሚያ ደኖችን ሆም ብሎ እየመነጠረና ሴራ ሸርቦ በእሳት ያጋየ ያለ ማአድናቱን እየዘረፈና አከባቢውን ለሸሪክ ኩባንያዎች ጥቅም በመርዝ እየበከለ ያለ ስርዓት ለሀገር እድገትና ልማት እሰራለሁ ማለቱ ከቀልድ አልፎ ንቀትን ያመለክታል። በመሆኑም ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ ለወያኔ እቅድ ሴራ ሳይታለል የተቃረበውን የስርዓቱን ውድቀት ከፍጻሜ በማድረስ ለነጻነቱ በትጋት መስራት የዜግነት ግዴታው ነው። በዚህ የወያኔዎቹ እቅድ የተላላኪዎቹ ኦፒዲዮ የምስረታ ባል ፕሮፖጋንዳ ሊነዛም መታቀዱ የተገለጸ ሲሆን ሌሎች በርካታ ሊከናወኑ የታቀዱ ተግባራትም ተዘርዝሯል። ክብሯትና ክብሯን አድማጮቻችን፣ የወያኔ ስርዓት ለኦሮሞ ዲያስፖራ አባላት ያዘጋጀው እቅድ በርካታ ጉዳዮችን ያካተተ ነው። ወያኔ በተላላኪዎቹ ለማከናወን ያቀዳቸው ተግባራት ምን ናቸው? የሞቢላይዜሽን ኮሚቴ ተብዮቹ ተግባራቸው ምንድነው? እነማን ናቸው? ይህ የጠላት እቅድ እንዴት ሊተገበር ፕሮግራም ተይዞለታል? የሚሉና ሌሎችም ጉዳዮችን በተመለከተ በቀጣይ ዝግጅታችን የምንለው ይኖረናል። የዛሬን አበቃን።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ፕሮግራማችን አሁን እንደቀጠለ ነው። የመጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። እሱም የውያኔን የስሙላ ምርጫና ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ከወይዘሪት ጫልቶ ሆርዶፋ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ነው። ባልደረባችን ነው ያነጋገራት። አብረን እንከታተል።
ወይዘሪት ጫልቶ ሆርዶፋ ከኦሮሚያ ቢሾፍቱ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ክፍል ይሄን ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፍቃደኛው ነሽ ስለተገኘሽ በአድማጮቻችን ስም በቅድሚያ እናመሰግናለን።
እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ።
ወይዘሪት ጫልቱ፣ የወያኔ መንግስት የሂስሙላ ምርጫ መጪ ግንቦት 2015 ለማድረግ ሩጫ ላይ ነው ያለው። ይሄን የወያኔ የስሙላ ምርጫ ሩጫ በአካባቢሽ በምን አይነት ሁኔታ እየተከታተልሽ ነው ያለሽው?
በአካባቢን በተመለከትኩት ያው እንደምታወቀው ይሄን ምርጫ በመልከት የተለያዩ በደሎች እዚህ ላይ እየደረሱ ነው። እነሱም የመጀመሪያው ይሄ ምርጫ በዲሞክራሲያዊ መልክ ነው መካሄደው በማለት እጃቸው ውስጥ በሚገኘው ሚዲያ እያሰሩ ነው። ሌላውም ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች የሆኑትን ከአምስት አመት በፊት ቃል የተገባላቸው መኖሪያ ቦታ እንሰጣለን ነው ሰዱ በማለት በጥቅማ ጥቅም ለመያዝ እየሞከሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ መኖሪያ ቤት እንደሌላቸው ሰዎች ኮንዶሚኒየም ሰዱ እያሉ ነው። ሌላኛው ደግሞ ፊንፊኔ ከተማና እንዲሁም በተለያዩ ከተሞች ውስጥ የሚገኙትን ተከራዮችን በአከራዮቻቸው ቤቶች ላይ በመዞር ተከራዮቻቸው የምርጫ ካርድ ካልወሰዱ እንዲወስዱ አርጓቸው፣ ማይወስዱ ከሆነ ደግሞ አስወጡ እያሉ ነው ያሉት። በዚህ መልክ የተለያየ በግድ ህዝባችን ላይ ይደርሳል።
የወያኔ መንግስት በሚዲያው ስለፍፍ የሴቶችን መብት እጠብቃለሁ፣ ከኔ በላይ የሴቶችን እኩልነት ያሰፈነ የለም ይላል። በተጻራሪው ግን ያለው እውነታ የተለየ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ይህን እንዴት ታያለሽ?
እኔ ደግሞ አገራችን ውስጥ አንድ የተከበረ የሴቶች መብት የለም፣ የሴቶች መብት ይከበራል የሚባለውም ልክ ምርጫ ሲደርስ ነው። አገራችን ውስጥ የሴቶች መብት ብትከበር በዩኒቨርሲቲ ሴቶች አይደፈሩም ነበር በየቦታው። ለምሳሌ አሁን በቅርቤ ተደፈረች እህታችን አለች ስንስኔ ከተማዎች በስድስት ጎረምሶች እና የተለያዩ በደሎች እስካሁን ሴቶች ላይ እየደረሱ ነው። ስለዚህ ምን የተከበረ መፍት የለም በእኔ በኩል ያየሁት ነገር የለም።
አብዛኛው የሀገሪቱ ሴቶች ተምረው ስራ በማጣታቸው ራሳችንን ከተረጅነት እናውጣ ብለው ወደ አረቡ ሀገር ሄደው እዛም የሚደርስባቸው ሰቆቃ እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው። በዚህ ጉዳይ የሀገር ቤት ሚዲያ ሳይቀር የዘገቡበት ነገር ነው። ይሁንና የሴቶች መብት ጠባቂ ነኝ የሚለው የወያኔ መንግስት ለዚህ የሴቶቻችን ሰቆቃ መፍትሄ ሳይሰጥ ይታያል። በዚህ ዙሪያ ላይ የምትዩ ነገር አለ?
በዚህ ዙሪያ ላይ የምለው ለከው መጻፍ ደስ ሴቶችን በማደራጀት እነዛ የተደራጁትን ሴቶች ደግሞ የተለያየ ስልጠና በመስጠት ሱም ለከ መጻፍ ደስ ማለት ነው። ስልጠና ሲሰጥ ደግሞ ያለ አግባብ የሆነውን ድርጎ ይሰጣል። እንዲሁም ደግሞ አንድ ለአምስት ተደራጁ በቁጠባና ብድር ስርዓት ተበደሩና ፈሩ በማለት እሱንም የምርጫ ካርዱ ለሚወስዱ ሰዎች ማለት ነው። እዛ ውስጥም የራሱ የሆኑት ካድሬዎች ይኖራሉ እንጂ ለሌሎች የተሰጠ መብት የለም ዜጋ እንደ በመሆናቸው መጠን ማለት ነው።
ሴት ይቶቻችን በተለያየ ጊዜ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣና የአገር ባለቤትነት ጥያቄ ላይ በሰላማዊና ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ጥያቄያቸውን ባቀረቡበት ሰዓት ፍጹም ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል፣ ታስረዋል፣ ግርፋቶች ደርሶባቸዋል። ዛሬም ይሄ የሆነ ነው ያለው። ይሄ መንግስት ለሴቶች መብት ቆም ያለው ካለ ለምን በአገሩ ዜጋ ላይ ይሄን ጭካኔና አረመኔያዊ ድርጊት ወልዳል ብለሽ ታያለሽ?
ይሄ ጥቃኝነቱና ምን ያህል ተስፋ እንደቆረጠ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም በራሱ አካል የሆኑት ለምሳሌ ባለፈው አመት የደረሰውን ነገር እንደምሳሌ ብንወስድ የራሱ ሰራተኞች ሆናቸው አጋዚ በመባሉ ሴቶች በየቦታው ሲደፈሩ የነበረው። ስለዚህ አንድ የተከበረላቸው መፍትሄ የለም። ለሴቶች ምንም የቆመው ነገር የለም። ምክንያቱም የተለያዩ በድሎች እየደረሱብን ያሉት።
በዚህ ሰሞን የኢብሪተኛው ወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣን አባይ ጸሐዬ የፍንፍኔን ማስተር ፕላን የማያስቆም ኃይል የለም፣ ተቃዋሚም ይሁን ከመንግስት ጋር እየሰሩ ያሉት ተለጣፊ የፖለቲካ ድርጅቶች ለራሳቸው የተፈጠፉት ኦፒዲዮንም ጨምሮ ማለት ነው ከፍተኛ ዛቻ በማሰማት ልክ እናስገባቸዋለን ብለው ዝተዋል። ይሄ ከዳር እስከ ዳር የኦሮሞን ህዝብ አስቆጥቷል። በዚህ ማስተር ፕላን ውስጥ ደግሞ ሴት ይህቶቻችን ሳይቀሩ ነው የህይወት መሳዊትነት የከፈሉበት። ይሄንን የአባይ ጸሐዬና የወያኔን የትምክህት ወይ ደግሞ የማናለብኝነት ቃል እንዴት ነው የምታዩ እንደ ኦሮሞ ወጣት?
እኔ እንደ አንድ ሴት ልጅ እማየው ይሄንን ድርጊት እነኚህ ሰዎች ኮንፊደንስ ማጣታቸውን ነው። ምክንያቱም ትምህርት የላቸውም፣ የሚያስቡት በጉልበትና በጥይት ነው። ስለዚህ ዛሬ የባጻይ የሚባለው በውስጡ ያሰበውን ነገር ነው የተናገረው። እንዲሁም ደግሞ ኦፒዲዮ ከኦሮሞ ህዝብ አጠገብ እንደማይቆም ስላወቀ እንዲሁም ኮንፊደንስ እንደሌላቸው ስላወቀ ይባስ ኮንፊደንስ ሰዎቹን ለማሳጣት ብሎ ነው ያለውን ንቀት የተናገረው። እንዲሁም ደግሞ እነሱ ያ ብዙ ጊዜ የምጠቀሙት ህዝብና ወገንና ወገንን በማጋጨት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ዛሬም በጉልበትና በጥይት እየገዙን እንደሆነ ለማሳወቅ ብሎ ነው የተናገረው። ለራሳቸውም ደግሞ መቆሚያ አጥተዋል እነሱ። ምክንያቱም መለስ ከሞተ በኋላ አስተዳዳሪ ስላጡ እኔ ነኝ ያለሁት የምለውንም ነገር ለማሳወቅ ብሎ ነው እንደዚህ የተናገረው። እኔ ያለሁት የምለውን ነገር ለማሳወቅ።
የኦሮሞ ህዝብ ይሄንን ዛቻ ወይ ደግሞ የተቃጣበትን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመከላከል በአሁኑ ሰዓት ምን ማድረግ አለበት ያለሽ?
እኔ እንደ አንድ ወጣት ማስበው አንድነት ያስፈልገናል። እኛ ከአማራ ጋር እንደምጥል ያለን፣ ከሶማሌ ጋር እንደምጥል ያለን፣ ከትግሬ ጋር እንደምጥል ያለን እኛ ግን የጠየቅነው ጥያቄ አለን። ጥያቄያችን ይመለስልን ነው። ይሄን ጥያቄ ደግሞ መልሱን እስክናገኝ ድረስ አንድነት ያስፈልገናል። አዋቂያችን ጋር መቆም ያስፈልገናል። እማውቀውን ደግሞ መምከር ያስፈልገናል። ስለዚህ በአንድነት መነሳት አለብን።
በመጨረሻ ላይ ለሴት እህቶቻችን የምታስተላልፊው ነገር ካለ እድሉን ሰጥሻለሁ።
እኔ ለሴት እህቶቻችን የማስተላልፈው ያው በያላችሁበት ለመፍታችሁ ቆሙ፣ በጥቃጥቅም እንዳትገዙ እና እንዲሁም ደግሞ ያው ለአንድነታችን እንድንቆም አደራላችኋለሁ።
ወይዘሪት ጫልቱ ኦርደፋ ከቢሾፍቱ ኦሮሚያ ለፈጠሽን ሰፊ ቃለ ምልልስ በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ክፍል አድማጮች ስም እናመሰግናለን።
እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ።
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።